Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana yana siz azizlar bilan sog' omon mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turibmiz. Shu imkoniyat uchun otamizdan minnatdorman. Aziz birodarlar, mavzumiz kechirim haqida ekan, bir narsani siz azizlarga aytib o'tishni o'zimga jodib bilaman. Tavba qilish his-tuyg'ularni tinchlantiradi. Aybdorlik va uyat hissi xuddi ranji alam va nafrat hissi kabi ichingni kuydiradi. Ba'zi kishilar ayblarini bekitadilar va o'zlarini aybsiz qilib ko'rsatadilar. Boshqalar esa aksincha aybini bo'rttirib yuborishadi va ming pushaymon yeb o'z yog'lariga o'zlari qovurilishadi. Tavba qilish xafa bo'lgan kishining tuyg'ularini tushunish demakdir. Yuz bergan bir vaziyatni turli odamlar turlicha qabul qiladilar. Tavba qilish boshqa odamlarga nisbatan hurmat va muhabbatni talab qiladi. Nima u hazilni tushunmaydimi? Nega u arzimagan narsa uchun shunchalik asabiylashadi? O'z aybini o'z tarzda ahamiyatsiz yoki hazil narsadek ko'rsatishga urinish jabrlanuvchini kamsitadi. Balki ochiqchasiga, azizam, men chindan ham senga kechirim so'rashim kerakka o'xshaydi. Sen falonchi bilan tushlik qilganingdan keyin sendan shubha qilgandim. Shubhalarim o'rinsiz bo'lganligiga hozir aminman. Rashk qilganim uchun meni kechir iltimos deb tan olgan ma'quldir. Ba'zan kishi kechirim so'rash vaqtida o'z g'azab va tanqidini mahorat bilan aytib olishi mumkin. Biroq bu usulning o'ziga yarasha xavfli tomonlari bor. Tavba qilayotgan paytda qay darajada ochiq bo'lish vaziyatga bog'liq degan qoidaga amal qilish kerak. Og'ir va tun kechilmalarni tashqariga chiqarmasligingiz kerak. Misol uchun, o'g'rilikka o'xshash ba'zi bir qilmishlar ko'p hollarda aybsiz kishilarni shubha ostiga qo'yadi va bunday paytda adolatni yuzaga chiqarish uchun ochiqchasiga gapirish zarur. Zinokorlik juda murakkab holat. Bu faqat ikki kishiga taalluqli bo'lgan o'ta shaxsiy masaladir. Aybingizni tan olishdan avval siz tarozining bir pallasiga aybdorlik hissidan xalos bo'lishdagi yengillikni, ikkinchi pallasiga esa yaqinlaringizga yetkazishingiz mumkin bo'lgan azob-uqubatni qo'yib ko'ring. Kishi muvaffaqiyatsizligi va qilgan xatolarini istagan paytda Xudoning oldida tan olishi mumkin. Eng yaxshisi tavba qilishni ibodatdan boshlagan ma'qul. Biz nozik izzat nafsimizni bir chetga yig'ishtirib qo'yib, Rahmon va Mehribon juda uzoq sabrli va inoyatli ayblarimizga qarab, bizga muomala qilmaydigan, gunohlarimizga yarasha bizga javob bermaydigan Xudoning qarshisiga kelishimiz kerak. Xudo bilan yarashib olgach, uning yordamiga tayaning. Yaratganning o'zi sizga boshqalar bilan yarashib olishingiz uchun eng oqil yo'lni ko'rsatadi. Xayr, salomat bo'ling.